Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Dobar dan, vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 26. kolovoza. Ja sam Mirna Primorac. Vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti iz Australije i svijeta. Gost našeg današnjeg programa je proslavljeni hrvatski pijanist Maksim Rvica, koji uskoro stiže na svoju treću turneju po Australiji. Osim o utiscima s dosadašnjih gostovanja, Mrvica govori o svojoj popularnosti u Aziji te najavljuje što je pripremio za ovu turneju. Govorimo o beskućnicima u Australiji. Veliki udio čine građani Novog Zelanda koji, iako imaju pravo na rad i boravak u Australiji, nemaju prava na socijalne potpore. I ovog petka Klara Kovačić se osvrće na najvažnija zbivanja prošlog tjedna u Hrvatskoj, koja je suočena s ozbiljnim pitanjima moguće energetske krize, hladne jeseni i zime, dok ankete pokazuju da je predsjednik Milanović omiljeni političar, a HDZ najpopularnija stranka. Prije razgovora australskih tema i vijesti iz Hrvatske, poslušajte novosti iz zemlje i svijeta u vijestima radija SBS. Slušajte nas. Danas u vijestima poslušajte. Policija Novog Južnog Velsa i Australska federalna policija zaplijenili su oko 1800 kg metamfetamina. Prosvjedi u Grčkoj zbog skandala oko prisluškivanja oporbe. Australac Jay Wine osvojio je 6. etapu biciklističke utrke Vuelta Espanja. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Velika količina droge ICE, kristala metamfetamina, čija se ulična vrijednost procjenjuje na 1,6 milijardi dolara, zapljenjena je u Novom Južnom Velsu, u najvećoj zapljeni te vrste u Australiji. Prošlog mjeseca službenici australskih graničnih snaga pronašli su 748 kg droge u brojnim kontejnerima za pomorski teret koji su stigli u Port Botany u Sidneju. Istražitelji policije Novog Južnog Velsa kasnije su i uhitili i optužili trojicu muškaraca. Zatim je prošlog tjedna australska federalna policija pregledala više kontejnera u Port Botany i pronašla još 1060 kg ajsa skrivenog u mramornom kamenu. Ukupno je zapljenjeno više od 1800 kg droge. Savezna vlada navodno je namijenila 75 milijuna dolara za zajednice Novog Južnog Velsa koji su pogodile ovogodišnje razorne poplave. Novac za poboljšanje nasipa, opremu za upozorenje i druge mjere borbe protiv poplava danas će objaviti premijer Anthony Albanese. Sredstva će ići u 62 područja lokalne uprave pogođena poplavama u veljači i ožujku ove godine. Gospodin Albanese sudjeluje na samitu čelnika zajednice, poljoprivrednika, industrijskih i parlamentarnih zastupnika, uključujući premijera Novog Južnog Velsa Dominika Perotea u Griffithu u Novom Južnom Velsu. 5 osoba je hospitalizirano nakon što su zadobili opekline u eksploziji u centru Aucklanda. Eksplozija se dogodila oko 6:30 jutros u luksuznoj četvrti Wynyard. St. John Ambulance izvijestila je da je za 5 osoba potrebna bolnička njega. 4 osobe su u ozbiljnom stanju, a stanje jedne osobe je najprije bilo ocijenjeno kao kritično, a zatim je klasificirano kao ozbiljno. Jedan od radnika je za novinsku kuću Staff rekao da se incident dogodio u prijenosnoj zgradi na gradilištu, sugerirajući da je plinski štednjak ostavljen uključen preko noći. Savezni sudac u Floridi naredio je Ministarstvu pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država da objavi cenzuriranu verziju izjave pod prisegom na kojoj se temelji FBI-eva pretraga kuće bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u Floridi, što bi moglo pružiti nove uvide u istragu i dokaze koje je vlada ranije pribavila. Američki sudac za prekršaje Bruce Reinhardt naredio je da se cenzurirani dokument objavi do subote u 2 ujutro. Njegov nalog uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je glasnogovornik Ministarstva pravosuđa potvrdio da su tužitelji sucu predali zapečećenu kopiju izjave s predloženom cenzurom. Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski kaže da Međunarodna agencija za atomsku energiju i druga svjetska tijela moraju djelovati puno brže kako bi prisilili ruske snage da napuste teritorij nuklearne elektrane Zaporižje. Njegovi komentari dolaze nakon što je posljednji par reaktora koji radi u elektrani nakratko bio isključen iz električne mreže zbog obližnjih požara koji su oštetili nadzemne dalekovode.
Hoću zapevniti svih Ukrajincev. Mi robimo sve što bi ne dopustiti avarijnog scenarija.
Želim uvjeriti sve Ukrajince da činimo sve što možemo da spriječimo loš scenarij, ali to ne ovisi samo o našoj državi. Ključna stvar je da je potreban međunarodni pritisak koji će natjerati okupatore da se odmah povuku s teritorija nuklearne elektrane Zaporižja. Međunarodna agencija za atomsku energiju i druge međunarodne organizacije moraju djelovati mnogo brže, jer svaka minuta boravka ruske vojske u nuklearnoj elektrani predstavlja rizik od globalne katastrofe, kazao je Zelenski. Broj mrtvih u ruskom raketnom napadu na željezničku stanicu u Čaplinu i okolici popeo se na 25, uključujući najmanje 2 djece. Rusija kaže da je gađala vojni vlak i tvrdi da je ubila više od 200 ukrajinskih rezervista. Među mrtvima su 11-godišnji dječak pronađen ispod ruševina kuće i 6-godišnjak koji je poginuo u požaru automobila u blizini željezničke stanice. Smrtonosni udar poslužio je kao bolan podsjetnik na sposobnost Rusije da nanese velike patnje Ukrajini i nakon 6 mjeseci ratovanja. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da se broj prijavljenih slučajeva majmunskih boginja globalno smanjio za 21% prošli tjedan nakon jednomjesečnog trenda porasta infekcija. Svjetska zdravstvena organizacija u srpnju proglasila izbijanje globalne zdravstvene opasnosti. Do sada je prijavljeno više od 41 tisuća slučajeva majmunskih boginja i 12 smrtnih slučajeva iz 96 zemalja, s većinom slučajeva u Sjedinjenim Američkim Državama. Smanjenje broja slučajeva potencijalno može signalizirati da je epidemija u opadanju u europskoj regiji. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorava da to nije slučaj u Južnoj Americi.
There are signs that the outbreak is slowing in Europe, where a combination of effective public health measures, behavior change, and vaccination are helping to prevent transmission. However, in Latin America in particular,
postoje znakovi da se epidemija usporava u Europi, gdje je kombinacija učinkovitih javnozdravstvenih mjera, promjene ponašanja i cijepljenja pomagala u sprječavanju prenosa. Međutim, osobito u Južnoj Americi, nedovoljna svijest ili javnozdravstvene mjere kombiniraju se s nedostatkom pristupa cjepivima, te to dovodi do širenja bolesti, kazao je Tedros. Slušate vijesti radija SBS. Direktor odjela odgovornog za Centar za problematičnu mladež Ashley u Tasmaniji nastavit će davati dokaze u istrazi o seksualnom zlostavljanju djece. Istražnoj komisiji je rečeno da centar ima povijest brutalnosti prema djeci. Bivši zatvorenici su tvrdili da ih je osoblje silovalo, tuklo i seksualno zlostavljalo, a istraga je rekla da postoje dokazi o zlostavljanju posljednjih godina. Tajnik odjela za zajednice Michael Pervan, koji je tu ulogu preuzeo kao vršitelj dužnosti 2014. godine, kaže da je zabrinut zbog broja radnika koji rade s mladima, koji su zatvorenu djecu nazivali okorjelim kriminalcima. Očekuje se da će cjepiva protiv COVID-19, koja su modificirana da bolje odgovaraju današnjoj prijetnji Omikronom, biti uvedena za nekoliko tjedana. I Pfizer i Moderna zatražili su od američkih regulatora da odobre modificirane verzije njihovog dodatnog cjepiva. Američka agencija za hranu i lijekove procjenjuje ono što znanstvenici nazivaju dvovalentnim cjepivom, a odluka se očekuje uskoro. Šef američkog regulatora za cjepiva, dr. Peter Marks, kaže da bi prilagođena cjepiva mogla odmah pomoći.
By changing the composition of what is in these boosters, we are able to elicit and essentially refresh the immune response so that it will hopefully do a better job of eliminating the virus.
Promjenom sastava onoga što se nalazi u ovim cjepivima, u mogućnosti smo izazvati i bitno osvježiti imunološki odgovor, tako da će, nadamo se, bolje obaviti posao eliminacije virusa, kazao je Marks. Varijanta BA5 trenutno uzrokuje gotovo sve infekcije COVID-19 u Sjedinjenim Američkim Državama i velikom dijelu svijeta, ali trenutna cjepiva protiv COVID-19 odgovaraju varijanti koronavirusa koja je kružila početkom 2020. godine. Prosvjednici su se okupili ispred grčkog parlamenta uoči govora premijera zemlje u vezi sa skandalom oko prisluškivanja, pozivajući ga na ostavku. Kyriakos Mitsotakis trebao bi komentirati obavještajnu službu zemlje koja je prisluškivala telefon Nikosa Androulakisa, oporbenog političara. Skandal s prisluškivanjem doveo je do ostavki čelnika Nacionalne obavještajne službe i glavnog tajnika Ureda premijera. Jedan prosvjednik smatra da je demokracija u Grčkoj ugrožena.
As a lawyer, I'm here today because I feel very anxious for the state of democratic rights after the revelations about the wiretapping scandal that reaches to the Prime Minister's office. This is why we're here to demonstrate for the whole scandal.
Kao odvjetnik, danas sam ovdje jer sam jako zabrinut za stanje demokratskih prava nakon otkrića o skandalu s prisluškivanjem koji je stigao do premijerovog ureda. Zato smo ovdje da prosvjedujemo da cijeli skandal iziđe na vidjelo, da se sva nezakonita prisluškivanja otkriju i odmah prestanu. A mi smo ovdje da tražimo da premijer preuzme punu političku odgovornost za skandal i podnese ostavku, kazao je jedan od prosvjednika. Južna Koreja ponovno je zabilježila najnižu stopu nataliteta u svijetu. Sada je na rekordno niskoj razini nakon što je prvo pao na manje od jednog djeteta po ženi u 2018. godini. Prosječna stopa u najnaprednijim svjetskim gospodarstvima je 1,6 djece na jednu ženu. I sporta izdvajamo. Australac Jay Wine osvojio je 6. etapu biciklističke utrke Vuelta Espanja. Vine je unutar 6,5 km od cilja projurio kroz maglu i kišu kako bi osvojio pobjedu. Belgijanac Remco Evenepoel završio je sa samo 15 sekundi nakon Vine-a, ali je preuzeo poziciju vodećeg u ukupnom poretku. Vine kaže da je oduševljen svojim nastupom.
It's almost unreal, like... I remember 70k's to go. I'd missed the break, got a flat tire in the first 5k's, and you know, even though it was still the team's plan that if it came back together for me to go on the final climb, you know, it's still just it's unreal to be able to do that.
Gotovo je nestvarno. Propustio sam pauzu na 70 km do cilja. Pukla mi je guma u prvih 5 km, iako je još uvijek bio plan tima da ako sve bude u redu, nastavim završni uspon, još uvijek je nevjerojatno da sam to i učinio, kazao je Wine. Danas australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,59 britanskih funti, 0,70 eura te 5,26 hrvatskih kuna. Današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 21 stupanj Celzijusa. U Adelaidu umjereno oblačno i temperatura do 16. U Melbourneu moguća kiša i temperatura do 15 stupnjeva Celzijusa. U Hobartu umjereno oblačno i temperatura do 15 stupnjeva. U Canberri umjereno oblačno i temperatura do 16 stupnjeva. U Sidneju moguća kiša i temperatura do 18 stupnjeva Celzijusa. U Brisbaneu pretežno sunčano i temperatura do 22. I u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Sada slijedi tjedni pregled vijesti izbivanja u Hrvatskoj po izboru naše suradnice Klare Kovačić. Evo što danas možete čuti. Hrvatska će spriječiti međunarodnu tjeralicu svojih časnika i pilota. Suša izazvala prinudni izlov ribe. Cijene energenata i dalje u središtu pažnje. Omiljeni političar, predsjednik države, omiljena stranka, HDZ. Osoba tjedna, Velibor Vrzić. O naglasima tjedna s Klarom sam razgovarala malo prije početka našeg programa. Dobro jutro, Klara.
Dobro jutro.
Tema tjedna su optužnice protiv naših časnika i pilota. Što je odlučila vlada?
Srbija optužnice još nije uputila Hrvatskoj. A kada to učini, Hrvatska će osporiti njihovu valjanost i izdavanje međunarodne tjeralice. To je tek jedan od zaključaka jučerašnje sjednice vlade o temi što cijeloga tjedna zauzima medijski prostor. Optužnice su politički motivirane i pravno neutemeljene. Optužbe je svojedobno odbacio i Međunarodni haški sud. Oluja je legitimna oslobodilačka akcija. To su tek pojedinosti reakcija na neslužbene vijesti iz Srbije, a danas je najavljen i razgovor s hrvatskim pilotima. O taktici i strategiji se prirodno ne govori, ali se ne ignorira ni mišljenje pravnika, uključujući i mogućnost podizanja optužnice protiv Vučića zbog njegovih svojedobnih huškaških govora snimljenih i objavljivanih u vrijeme Domovinskog rata. Cilj ovog napada na hrvatske časnike i pilote odvraćanje je svjetske javnosti od njegove dvostruke igre prema Rusiji i Europskoj uniji. Ako ništa drugo, Srbija se time još više udaljava od Europske unije, pogotovo što postupak vodi na pravno neprihvatljiv način suprotan europskoj jurisdikciji.
A Hrvatsko muče stvarne teme. Suša, cijene energenata, skori pad temperature i cijene vode.
Da, sve to ne spominjući inflaciju. Pa je vijest dana prinudni izlov ribe u ribnjacima, sprječavanje masovnog pomora ubrizgavanjem kisika u vodu. Pad vodostaja europskih rijeka izbacuje iz njihovih plićaka bombe iz Prvog svjetskog rata. Nas pak muči aktualna cijena vode, struje i plina. Jučer nam je vlada jamčila da do oskudice neće doći. No, ništa o cijenama, osim što je premijer kazao kako sada plaćamo 10-rostruko nižu cijenu struje od realne. Nije li to najava velikih poskupljenja?
Klara, kako reagiraju građani?
Pećina drva već su rasprodane. Vraća se piljenje drva na ulice. Tehnologija solara još je nerazvijena. Vjetroelektrana također, pa je cijena plina i struje ono od čega se sada najviše strepi. Paket mjera se još brusi, kažu u vladi. Stručnjaci pak upozoravaju da je nova stvarnost neizbježna i da Europu čeka razdoblje štednje i restrikcija.
Možda je baš sada zanimljivo i ispitivanje javnog mišljenja.
Sigurno, jer odražava i politički puls nacije. Da su sada izbori, HDZ bi dobio najviše glasova 30,1%. Druga stranka je SDP. 13,2%, dakle supola manje. Most osvaja 9,2%, Možemo 9%, a Domovinski pokret 4% i ne bi bio u Saboru. Za Crobarometar političar s najviše glasova je Zoran Milanović, zatim Božo Petrov i Tomislav Tomašević, a peti je Andrej Plenković. Nezadovoljno je smjerom države njih čak 73%, a vlada i sabor su ocijenjeni računajući od 1 do 5, tek s malo boljim dvojkama, daleko od trojke. Inflacija i rast cijena dominiraju, najviše okupljaju pažnju ovog kolovoza, predposljednji vikend koji najviše puni turističku sezonu. Sinoćnje zatvaranje 73. Dubrovačkih ljetnih igara znak je početka posezone, razdoblja zbrajanja i analiza učinjenog. 74 događaja vratila su ih u vrijeme prije pandemije, kao i cijelu obalu. Nikad toliko koncerata, veselica, emocija. Hrvatskoj je zapravo vraćen brend zemlje ljetnih radosti.
Zašto je Velibor Vrzić osoba tjedna?
Jer s najmanje 300 urona godišnje brine o podmorskoj ekologiji, a u mnogobrojnim predavanjima ne zaboravlja ispriku djeci zbog zagađenja mora odraslih. Upravo je pronašao avionsku minu kod otoka Suska, do sad i dvije uz otok Pag, jednu u Riječkoj luci, sve iz Drugog svjetskog rata. Najdraže mu je kad naiđe na tragove iz doba antike, na predmete koji prvi vidi, a tamo su ga čekali 2000 godina. Velibor Vrzić umirovljeni je policijski službenik, što roni od svoje 9. godine i stalno stiče nova znanja. Najviše je naučio na američkom istraživačkom brodu, a dio je i međunarodnih znanstvenih ekspedicija. Provodi jedinstven projekt, kuplja odbačeni ribolovni alat, najčešće mreže odbačene u moru, predaje ih slovenskoj tvrtki koja ih reciklira i od njih izrađuje predmete za djecu, igračke, papučice i slično. Smeće iz dubine mora prerasta u korisno najdraži dječji predmet. Koristi najmoderniju opremu, uključujući i podmorske skutere, pa uroni traju 2 i 3 sata. Kad naiđe na značajno otkriće, snimi koordinate i izvješćuje MUP, ostavlja ih, ne dira. Često je sa roniocima, arheolozima i restauratorima, a zna i kako izgledaju ogromne meduze i bezopasni morski psi Jadranskog mora, kaže. Velibor Vrzić sa svoje face stranice uči najmlađe, a starima poručuje: bavite se morem na prihvatljiv način. Čestitamo.
Klara, hvala i lijep pozdrav do idućeg petka. Nakon Klarinog osvrta na događaje i osobe koje su obilježile ovaj tjedan u Hrvatskoj, donosimo vam razgovor s pijanistom Maksimom Mrvicom, s kojim smo razgovarali dok se odmara na otoku Žirju i priprema za svoju treću australsku turneju ovog rujna. Prije toga govorimo o razlozima zbog kojih Novozelanđani čine značajan broj beskućnika u Australiji. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Vrijeme je za australske aktualnosti. Novozelanđani u Australiji trenutno čine trećinu beskućnika bez australskog državljanstva. To je zato što nemaju pravo na bilo kakvu socijalnu potporu. Zagovornici pozivaju saveznu vladu da ispuni svoje obećanje da će poboljšati putove do državljanstva kako bi se neki od njih maknuli s ulice i živjeli dostojan život. Prilog Amelije Dan.
At the same time when COVID came, we had that payment, the government payment. I think we got 750. That time.
U neuglednom stambenom bloku u središtu Sidneja, Jonathan Amai uživa u jutarnjem suncu. U ovom kriznom smještaju živi više od godinu dana. Uz nedostatak posla zbog karantena i pandemijskih ograničenja zbog COVID-19 te raspada obitelji, nije uspio pronaći pristupačno mjesto za život i postao je beskućnik.
My job is in Blacktown, so I want to be as close to there as I can.
And even from here to Blacktown, all the suburbs around are quite out of my price range. With child support and my own bills every week, it's quite hard getting by.
Radim u Blacktownu pa želim živjeti što bliže tamo. Ali čak i odavde do Blacktowna sva predgrađa su izvan mog cjenovnog ranga. Uz alimentaciju za djecu i moje tjedne račune prilično je teško živjeti, kazao je Maji. Ovaj 31-godišnjak rođen je na Novom Zelandu i bori se da vrati svoj život na pravi put za svoje dvije kćeri koje su rođene u Australiji.
I was going to go home ages ago if I didn't have my girls here. So that's the only reason why I'm still here in Australia and my job.
Da nemam djecu ovdje, davno bih otišao kući u Novi Zeland. One su jedini razlog zašto sam još uvijek ovdje u Australiji, dodao je Maji. Ali bez potpore vlade, prekinuti krug beskućništva čini se gotovo nemogućim. I on ne misli da je to pošteno.
I've been in Australia for 8-9 years now. I've been working ever since I'm here, been paying tax the whole time. And I don't see why we're paying tax if we're not eligible for any housing and all benefits. Like, I didn't come to Australia to jump on the benefit, but...
U Australiji živim već 8 ili 9 godina. Radim od kad sam ovdje. Cijelo vrijeme plaćam porez. Ali ne vidim zašto plaćamo porez ako nemamo pravo na bilo kakav smještaj ili beneficije. Nisam došao u Australiju da bih bio socijalni slučaj i da primam socijalnu pomoć. A bilo bi dobro da to imam za slučaj da se nešto loše dogodi. Jer je drugačije ako Australci idu na Novi Zeland. Oni imaju pravo na sve. Ne vidim zašto smo toliko različiti, dodao je Maji. On je jedan od 20 stanovnika koji su potražili utočište u kriznom smještaju zaklade Haymarket u Sidneju. U njemu živi nekoliko Novozelanđana, kao i neki drugi ljudi koji često nemaju kamo otići.
Those residents have no access to income support or housing, so they end up staying here for a period of time because there actually is no housing pathway. And until we can the government can
ti ljudi nemaju pristup novčanoj potpori ili smještaju, tako da na kraju ovdje ostanu neko vrijeme jer nemaju drugo rješenje. Sve dok vlada ponovno ne uspostavi recipročne dogovore, nema nade za ove ljude, kazala je direktorica kriznog smještaja Gowan Bissett i dodaje da je zaklada Haymarket jedna od rijetkih neprofitnih organizacija koja uopće udomljuje ljude koji nisu državljani jer ne primaju nikakvu državnu potporu za te klijente, a ona želi da se ovo promijeni.
We aren't funded to support those clients, so we have to fundraise to meet our expenses. It costs about $80,000 a year to support a non-resident or a New Zealand citizen here.
Nemamo sredstava za podršku tim klijentima, pa moramo prikupljati sredstva da pokrijemo svoje troškove. Podrška osobama koji nisu državljani godišnje košta oko $80,000. Kada bi postojao namjenski tok financiranja za podršku građanima Novog Zelanda, mogli bismo raditi s njima kako bi pronašli smještaj i nadu za budućnost, kazala je Vise. Novozelanđani koji su se doselili u Australiju prije 2001. godine imaju zaštićene vize posebne kategorije, što znači da imaju ista prava kao i australski građani, ali oni koji su stigli nakon toga datuma ne. Prema sadašnjem sporazumu, građani Novog Zelanda i dalje imaju Medicare, ali nemaju pristup naknadama za nezaposlene, isplatama u slučaju bolesti ili invalidnine i stambenu potporu. A ako Australci odu živjeti na Novi Zeland, moći će pristupiti svemu tome. Erin Longbottom iz zdravstvene službe za beskućnike u bolnici St. Vincent kaže da je ovo pitanje ponovno stavljeno u prvi plan tijekom zatvaranja zbog pandemije koronavirusa. Dok su vlade država i teritorija nudile hotelski smještaj beskućnicima sa australskim državljanstvom, drugi nisu imali istu pogodnost. Gospođa Longbottom kaže da je postalo očito tko je ostavljen na ulici.
So there is a really high number of New Zealand citizens sleeping rough in the city. About 30% of the non-resident rough sleeping population are New Zealand citizens. So they're really invisible and nobody's actually supporting them. So we need to do something about this.
Veliki broj građana Novog Zelanda su beskućnici u užem središtu grada. Oko 30% beskućničke populacije koji nisu državljani Australije su građani Novog Zelanda. Oni su stvarno nevidljivi i nitko ih ne podržava, tako da moramo učiniti nešto kako bi se to promijenilo, kazala je Longbottom. Stjecanje australskog državljanstva bilo bi očito rješenje, ali put do njega je kompliciran i skup, kaže Loli Schninga, novozelanđanka koja sada radi kao pomoćna radnica za St. Vincent's, ali je prije samo 2 godine i sama bila beskućnica.
There isn't really a pathway to get permanent residency or citizenship, which I find really, yeah, it's quite disheartening. I love living in Australia and I love the life that I've built here with the people here, but there isn't a sense of permanency, even if I was here until I died. Yeah.
Zapravo ne postoji put do dobivanja stalnog boravka ili državljanstva što me jako obeshrabruje. Volim živjeti u Australiji i volim život koji sam ovdje izgradila, ali nema osjećaja stabilnosti i mislim da ga neće biti čak i ako ostanem tu doživotno, kazala Schninga. Ali možda se promjene ipak dogode. U lipnju ove godine australski premijer i novozelandska premijerka sastali su se u Sidneju kako bi razgovarali o nizu pitanja, uključujući tretman Novozelanđana u Australiji. Novozelandska premijerka rekla je novinarima da su se njih dvoje dogovorili da će raditi na više recipročnih odnosa, uključujući put do stjecanja državljanstva.
Ensuring there is a realistic and secure pathway to permanent residence and citizenship for those who need it in Australia as well. These are not new issues in the relationship, but this is a new government.
Osigurati da postoji realan i siguran put do stalnog boravka i državljanstva za one koji to trebaju u Australiji. Ovo nisu nova pitanja u našem odnosu. Ovo je nova vlada, kazala je novozelandska premijerka.
Kia ora tamariki ma. Ooh, someone's got some donuts.
Awesome.
Kia ora babies. Hi.
Za sada, međutim, svakodnevni izazovi pružanja skloništa i hrane leže isključivo na neprofitnim organizacijama. Jedna dobrotvorna organizacija pod vodstvom Maora pod nazivom Tatokobanau u Melbourneu pakira hranu 2 puta tjedno za više od 200 ljudi. Direktor John Wickham kaže da je uglavnom za obitelji u potrebi.
So it's, you know, mum and dad with a few kids. We've got some families with a large number of kids. But it's just those that are struggling to make ends meet, you know, they might have one job between all the members in their family and in their household.
Dakle, to je za mame i tate s nekoliko djece. Imamo neke članove obitelji sa velikim brojem djece, one koji jedva spajaju kraj s krajem. Možda imaju jedan posao između svih članova obitelji, kazao je Wickham. On pozdravlja sva dugoročna rješenja koja bi ublažila stres tim obiteljima. Uz napomenu da su se, unatoč podrijetlu s Novog Zelanda, mnogi ovdje naselili prije nekoliko desetljeća i Australiju smatraju svojim domom.
We did have a lot of people move back to New Zealand during the COVID times because they couldn't get that support. However, a lot of these families have been here for many, many years and a lot of the kids are actually born here. And so it's not just as easy as people think just to pick up and head back across the ditch.
Mnogo ljudi se vratilo na Novi Zeland tijekom pandemije koronavirusa jer nisu mogli dobiti nikakvu podršku. Međutim, mnoge od tih obitelji su ovdje već godinama i puno je djece zapravo rođeno ovdje. Dakle, nije tako lako kao što ljudi misle samo pokupiti se i krenuti natrag preko oceana, kazao je Wickham. Čuli ste prilog Amilije Dan. U nastavku programa razgovaramo s Maksimom Mrvicom, hrvatskim pijanistom. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Početkom rujna u Australiju stiže hrvatski pijanist Maksim Mrvica, za kojeg se navodi da je najuspješniji svjetski crossover pijanist s više od 4 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Ovo će biti 3. australska turneja za Mrvicu, a s njim je prije odlaska na put u Australiju razgovarala Marijana Buljan.
Gospodine Mrvica, dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Razgovarali smo s vama 2018. prvi puta kada ste također nastupali u Australiji. Što vi očekujete od ove turneje i čega se sjećate kad pomislite na 2018.
Pa to je bio prva moja turneja u Australiji i uopće je bilo moje prvo putovanje u Australiju. Prvi kontakt i bilo je fenomenalno, sjećam se reakcije publike na koncertima, bilo u Sydney Opera House, sam imao koncert koji su bili sjajni i tom prilikom sam upoznao puno hrvatskih obitelji koji žive u Australiji, tako da jako me radio, ovo je sad moja treća turneja, pogotovo zbog činjenice što dvije godine nisam baš imao priliku ni svirati, ni puno biti često na stage-u, tako da nadam se da se publika užela, mene isto kako se sad uželio publike.
A što vaša publika ovaj put može očekivati? Kakav je program na koncerta?
Pa program uvijek koncipiran, nekako uvijek moram uključiti kompozicije koje su moji najveći hitovi, jer publika to najviše voli i čuti. Također sviram jedan dio klasične glazbe, tako da nekako uvijek volim ubaciti taj klasični jedan dio. Uz moju izvedbu će biti vrlo dinamična svjetla na stage-u, kao i obično imamo čovjeka koji radi vrlo dinamične video produkcije dok ja sviram.
Uh-huh. Ovaj put hoće li vas pratiti i drugi glazbenici tijekom koncerata u Australiji ili nastupate sami?
Nastupam sam ovaj put. Nekako uvijek su mi te različite interpretacije, na primjer kad sam sam imam taj jedan neki intimni kontakt sa publikom, dosta je to intimnija atmosfera, taj mi nekako posebno osjećaj samo ja i moja publika.
Za one koji nas slušaju, a koji vas još nisu imali priliku ili slušati ili vidjeti na pozornici, a budući da su naši slušatelji ljudi koji govore hrvatski, došli bi vas neki slušati samo zato što ste iz Hrvatske, kako bi vi njima pojasnili što to znači biti crossover pijanist?
Pa u principu crossover glazba je fuzija klasične glazbe sa bilo kojom drugom vrstom glazbe. Vrlo često ja koristim elektropop kao produkciju koja ide ispod mojih klasičnih kompozicija. Onda nadalje neki moji albumi kasnije u mojoj karijeri su krenuli u smjeru više kao orkestralne i klavirske izvedbe i aranžmani od popularnih pjesama iz mainstream glazbe, na primjer All of Me od John Legenda ili Clocks od Coldplaya. Znači to su pjesme koje su vrlo poznate u mainstreamu, ali smo ih mi obradili na jedan vrlo klasičan način sa simfonijskim orkestrima i jedan klavirski aranžman koji zvuči više kao jedna klasična kompozicija. Imam dosta kompozicija koje su za mene napisane od strane Tonđa Huljića, mog prijatelja i mog suradnika dugogodišnjeg, kao i naravno uključujući Hrvatsku rapsodiju koja je definitivno jedan od mojih najvećih hitova u cijelom svijetu.
Sjećate li se možda s prethodnih nastupa u Australiji? Je li publika ovdje na bilo koji način drugačije reagirala, možda na nešto što niste očekivali da bude jako dobro primljeno ili je bilo u skladu sa publikom diljem svijeta?
Pa u principu više bi bilo u skladu, na primjer, bilo gdje u svijetu da počne svirati prve takte, kao što sam spomenuo, Hrvatske rapsodije, publika odmah počne pljeskat, prepoznatu kompoziciju, na primjer Bumbar Late, Exodus i tako te moje neke hitove. Dosta dobro reagiraju na klasične kompozicije, što mi je izuzetno drago, jer ja u principu ja sam klasični glazbenik i uvijek nekako koristim na tim crossover koncertima predstaviti bar jedan mali dio moje klasičnog repertoara i onda mi je baš izuzetno drago kad reagiraju jako dobro na te kompozicije isto.
Za vrijeme ove turneje najavljeni su nastupi u 4 australska grada, u Melbourneu, Sydneyu, Brisbaneu i Perthu, te u novozelandskom Aucklandu. Hoćete li u sklopu ovog puta posjetiti neke druge zemlje, Oceanije ili Aziju možda?
Za sada smo samo Australija i Novi Zeland za ovu turneju, a onda po povratku kad se budem vraćao stajem u Bangkok i onda se vraćam u Hrvatsku. A onda 1.10. krećem na veliku turneju u Kinu i onda nakon nove godine, u principu s obzirom da nisam jako dugo radio, sad svi ti koncerti, sve te zemlje koje sam trebao imati u sklopu ove dvije godine gdje smo svi pauzirali zbog COVID-a, se sad slažu u moju sljedeću sezonu, tako da sad kad krenem sljedeću sezonu nema stajanja, bar jednu godinu i pol dana, jer onda obuhvaćamo i Europu i idemo Amerika, mislim četvrti mjesec i Kanada, tako da u principu ta velika svjetska turneja sad tek slijedi.
Gospodine Mrvica, kako objašnjavate svoju veliku popularnost u azijskim zemljama, recimo u Singapuru, Maleziji, Indoneziji, u Hong Kongu, u Kini?
Pa ne znam, nekako smo, kad sam potpisao za EMI, moju izdavačku kuću, nekako smo, mislim da to nije bilo sad strateški bitno, smo počeli sa azijskim zemljama kao u promociji. Imao sam dosta vremena i imao sam dosta prilike za predstaviti sebe i svoju glazbu u Aziji, gdje su oni to izuzetno dobro i brzo prihvatili. Tako da nekako sam se stalno vraćao u Aziju radit. Naravno ja sviram i u Europi i u Americi, ali nekako u Aziji, pogotovo u Kini, Japanu, na primjer, to su moja najveća tržišta. Ja u Kini imam po 30-40 koncerata svake godine i vrlo rado se vraćam tamo.
I rekli ste da će nakon ove australske turneje uslijediti više mjeseci putovanja. Krećete li vi na taj put iz Šibenika?
Ja sam trenutno sad na otoku Žirju pored Šibenika, moram reći, jer tu je obiteljska kuća mojih roditelja i tu sad provodim te zadnje dane prije turneje s njima, onda krećem za Zagreb, dva dana gdje u stvari ja živim preko zime i onda iz Zagreba krećemo za Australiju.
Znači kao i svaki Dalmatinac obavezno ljeti doma?
Uvijek, ono, evo sad smo proveli dva mjeseca u Dalmaciji, ja i moja obitelj i to je možda i razlog zato što ja preko godina putujem praktički 7-8 mjeseci, tako da kad imam pauzu, kad je ljeto, ništa drugo ne dolazi u obzir nego samo Dalmacija.
Iz Dalmacije su se uputili brojni Hrvati koji sada žive u Australiji. Mi vas pozdravljamo i želimo vam sretan put.
Hvala vama i radujem se mojim koncertima.
Čuli ste intervju s Maksimom Mrvicom koji završava uvodnim taktovima njegovog hita Hrvatska rapsodija. Razgovor je vodila Marijana Buljan. Velika količina droge ICE, čija se ulična vrijednost procjenjuje na 1,6 milijardi dolara, zapljenjena je u Novom Južnom Velsu, najvećoj zapljeni te vrste u Australiji. Savezna vlada navodno je namijenila 75 milijuna dolara za zajednice Novog Južnog Velsa koji su pogodile ovogodišnje razorne poplave. 5 osoba je hospitalizirano nakon što su zadobili opekotine u eksploziju u centru Aucklanda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Međunarodna agencija za atomsku energiju i druga svjetska tijela moraju djelovati puno brže kako bi prisilili ruske snage da napuste teritorij nuklearne elektrane Zaporižje. Broj mrtvih u ruskom raketnom napadu na željezničku stanicu u Čaplinu i okolici popeo se na 25, uključujući najmanje dvoje djece. Prije nego što se oprostimo od vas za danas i za ovaj tjedan, prenosimo vam dvije poruke iz zajednice. Udruga Croatia House održava četvrti godišnji Hrvatski filmski festival u Sidneju. Festival se održava od 7. do 11. rujna u kinu Riverside u četvrti Paramata. Biće prikazano 6 dugometražnih i više kratkih filmova. Svi će filmovi imati titlove na engleskom jeziku. Ulaznice se mogu nabaviti preko internetske stranice kina Riverside u Paramati ili na internetskim stranicama udruge Croatia House. Hrvatska kulturna udruga iz Geelonga organizira radionicu pod nazivom Od sjemena do biljke 1. rujna 2022. godine u 19 sati u prostorijama Centra Hrvatske zajednice Geelong u ulici Cox u 4. Koraju. Cijena ulaznice je 10 dolara, a sudionici radionice će dobiti satnice. Organizatori poručuju da su svi dobro došli. I to bi bilo sve za danas i za ovaj tjedan u programima radija SBS na hrvatskom jeziku. Današnji program je uredila Marijana Buljana, ja sam Mirna Primorac. Slušajte nas opet i sljedeći tjedan u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Podsjećamo vas da nas možete slušati i uživo na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali dok ste u pokretu preko aplikacije SBS Radio. Potražite SBS Croatian. Pod tim imenom možete pronaći i naše podcaste, pojedine sadržaje iz našeg programa na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete naći pod imenom SBS Croatian. Ugodan ostatak dana i do slušanja do ponedjeljka u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.